үмітпен қайғырамыз. Мәсіхшінің қайғыға батқаны дұрыс па деп Дейзи Кетчин өзінің «Құдайдың шатырының астында» деген кітабында сұрақ қойған. Тамшылаған көз жасы біздің сенімімізге қарама-қайшы келеді ме? Немесе біздің сеніміміз көз жасын тыя алады ма? Міне, өмірде жиі болып тұратын, яғни біреудің жақын адамы қайтыс болса, осы сұрақтар алдымызда тұрады. Иә, егер қайтыс болған адам сенуші болса, онда оның көкке кеткенін білеміз. Соның өзінде көз жасын шығарып, жылап алмаймыз ба? Сонымен Сара қайтыс болғанда, Абрайым жылады. Дәуіт өз ұлы Абессаламды жерлеген кезде де, ол да көзін ағызып, ұзақ уақыт жылады. Тіпті Елазар қабірде болған кезде, Иса да жылады. Алайда мен үшін қайғы орын алған кел кітаптағы оқиғаларының бірі бұл Степанды ізгі хабарды ашық уағыздаған үшін таспен атқылап өлтіргені. Осының алдында бірнеше апта бұрын Иса қайта тірілген болатын. Жалпы сенуші адам қайтыс болған кезде сол адам Исамен бірге болатынын алғашқы мәсіхшілер жақсы түсінді. Тіпті Степан өлімінің алдында Исаны өз көзімен көріп аян көрді. Соған қарамастан кел кітапта былай жазылған: ал Құдайды қастерлейтін бірнеше кісі Сипанды қабірге қойып, қатты аза тұтып жоқтады. Елшілер 8-ші тарау, 2-ші аят. Бір күні Сипанмен кездесетін олар білсе де көз жасын тыя алмады, себебі ол енді олардың арасында бола алмайтына қатты қайғырды. Елші Паул алғашқы қауымға былай айтқан болатын: үміті үзілген басқалар сияқты қайғырмауларың үшін сендерді бұ дүниеден қайтқан сенушілердің жағдайы туралы хабарсыз қалдырмаймыз. Салоникалықтарға 1-ші хат, 4-ші тарау, 13-ші аят. Байқасаңыздар, ол былай деген жоқ: қайғырмаймын. Ол қайғырмаңдар, себебі қайғыратын адамдар да енді өздерінің жақындарын көре алатын үміт жоқ деді. Кез келген психолог сізге болашақта болатын проблемалардың адам өмірінде психикалық қаупі бар екенін айта алады. Сонда адам көп деген қиындықтан өтеді, алайда мұң баспайды. Сезімді күшпен тыя алатын болсақ, бәрібір өзінікін алады. Күлкіні берген Құдай басымызға қайғы түскен күні көз жасында беретін жаратқан иемізге алғыс айтыңыздар. Сонда ол мәңгілікте біздің барлық көз жастарымызды өзі сүртетін болады.